Αξιώνει και πάλι είναι φέτος ο Θεός να παρακολουθήσουμε τις θαυμάσιες χαρούμενες ακολουθίες των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Να υπενθυμίσω ότι εφέτος είναι η 21η χρονιά που ψάλλουμε εδώ στον Άγιο Αντώνιο τους χαιρετισμούς. Λίγο πριν από το Πάσχα του 1993, αρχίσαμε να λειτουργούμε εδώ τον Άγιο Αντώνιο και από τους χαιρετισμούς του 1994 μέχρι και τους χαιρετισμούς του 2014. Πέρυσι συμπληρώθηκαν 20 χρόνια, 21 χρόνια εφέτος. Και κάνω αυτήν την αναφορά στα χρόνια που εδώ βρίσκομαι, όχι απλώς για λόγους ιστορικούς, αλλά για να υπενθυμίσω ότι καθόλου αυτά τα 20 χρόνια, στις 5 Παρασκευές κάθε έτους, αναπτύξαμε και αναλύσαμε πλήθος θεμάτων. Αν πολλαπλασιάσετε το 5 επί το 20, πόσο μας κάνει? 100. 100 ομιλίες στη διάρκεια των χαιρετισμών αναπτύξαμε εδώ και όλες με διαφορετικό θέμα. Δεν επαναλάβαμε τα ίδια θέματα κάθε χρονιά, γιατί είναι τόση άφθονη η γραμματεία μας για την Παναγία μας και τόσες πολλές οι έννοιες γύρω από την Παναγία μας που μπορεί διαρκώς κανείς να ψάχνει και να βρίσκει και να παρουσιάζει. Υπενθυμίζω απλώς ότι παρουσιάσαμε το ιστορικό καταρχήν του ακαθίστου ύμνου, πώς συνετέθη, για ποιο λόγο συνετέθη αυτός ο ακάθιστος ύμνος και πώς δημιουργήθηκε τελικώς αυτή η ακολουθία των χαιρετισμών συνδεδεμένη με το μικρό απόδειπνο. Αναλύσαμε στη συνέχεια τους οίκους κάθε Παρασκευής. Κάθε Παρασκευή ψάλλονται 6 οίκοι, 4, 6, 24 και την τελευταία Παρασκευή ψάλλονται όλοι μαζί. Αναλύσαμε κάθε Παρασκευή τους 6 οίκους κάθε στάσεως. Αναλύσαμε επίσης ερμηνευτικά τις ευχές του αποδείπνου «Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε». Παρουσιάσαμε τον εξαιρετικό κανόνα του υμνογράφου Ιωσήφ, ο οποίος ακολουθεί ιρμολογικά το «Ανοίξω το στόμα μου, Χριστού βίβλων έμψυχων», ένα από τα καλύτερα υμνογραφικά ποίηματα που είναι αφιερωμένα στην Παναγία μας. Και για να μην αναφερθώ σε όλα τα χρόνια, να υπενθυμίσω ότι τα 4 τελευταία χρόνια παρουσιάσαμε εδώ τους θεοτοκόφιλους συγγραφείς. Το 2011 παρουσιάσαμε τον Ρωμανό τον Μελωδό, τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης σε 2 Παρασκευές, τη δεύτερη και την τρίτη Παρασκευή, τον Πατριάρχη Γερμανό πρώτο Κωνσταντινούπολεως την τετάρτη Παρασκευή και τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό την πέμπτη Παρασκευή. Το 2012 παρουσιάσαμε εδώ στις 5 Παρασκευές τον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας, τον Άγιο Κοσμά τον Μαϊουμά, τον Άγιο Ταράσιο Κωνσταντινούπολεως, τον Μέγα Φώτιο και τον Αυτοκράτορα Λέοντα Έκτο τον Σοφό. Το 2013 παρουσιάσαμε τον Ιωσήφ τον υμνογράφο, τον συγγραφέα του κανόνους Χριστού βίβλων έμψυχων που το ακούμε κάθε Παρασκευή, έχει γράψει και άλλους ύμνους στην Παναγία μας, τον Αυτοκράτορα Θεόδωρο Δεύτερο Λάσκαρη που έχει γράψει τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα, τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά την τρίτη Παρασκευή του 2013, τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα την τέταρτη Παρασκευή του 2013 και τον Άγιο Ισίδωρο Θεσσαλονίκης την πέμπτη Παρασκευή του 2013. Πέρυσι, να σκαλέψω λίγο την μνήμη σας, πέρυσι είχα πρόθεση την πρώτη Παρασκευή να παρουσιάσω τον μεγάλο συγγραφέα της Τουρκοκρατίας, τον Ηλία Μινιάτη. Αλλά πληροφορηθήκαμε ότι την ίδια ημέρα ή την προηγουμένη το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενέκρινε και αποφάσισε την ίδρυση τμήματος Ισλαμικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή. Και ήταν τόση η οργή και η αγανάκτησή μου που είπα δεν μπορεί απόψε, θα παραλείψω να αναφερθώ στο πρόγραμμα των κηρυγμάτων και θα κάνω μία αναφορά για την απαράδεκτη αυτή απόφαση να ιδρυθεί μέσα στην Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή τμήμα Ισλαμικών Σπουδών. Και συμμεταθέσαμε τον Ηλία Μινιάτη για την άλλη Παρασκευή Στη συνέχεια την Τρίτη Παρασκευή παρουσιάσαμε τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, την Τετάρτη Παρασκευή τον Άγιο Νεκτάριο και την Πέμπτη Παρασκευή πέρυσι το 2014 παρουσιάσαμε εδώ τον Γέροντα Αθανάσιο τον Ιβυρίτη, ένα σύγχρονο Αγιορείτη Γέροντα, για τον οποίο κάνει λόγο ένας άλλος επίσης σύγχρονος γέροντας Αγιορείτης και κοιμημένος τώρα, γνωστός σε πολλούς από εμάς, ο πατήρ Θεόκλητος ο Διονυσιάτης, ο οποίος έγραψε και ένα βιβλίο για τον γέροντα Αθανάσιο τον Ιβυρίτη με τίτλο «Ο γέροντάς μου Αθανάσιος ο Ιβυρίτης». Και οι δύο αυτοί σύγχρονοι γεροντάδες, και ο γέροντας Αθανάσιος ο Ιβυρίτης και ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, ανήκουν και αυτοί στους θεοτοκόφιλους συγγραφείς, τους συγγραφείς δηλαδή οι οποίοι αγαπούσαν και έγραφαν πάρα πολλά για την Θεοτόκο. Και να υπενθυμίσω απλώς, για να μπούμε και στη σημερινή μας ομιλία και να κάνουμε και το πρόγραμμα αυτών των Παρασκευών φέτος, να υπενθυμίσω απλώς ότι ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης έγραφε σε ένα βιβλίο του ότι σε μια επιστολή που του είχε γράψει ο γέροντάς του Αθανάσιος ο Ιβυρίτης, του είπε τα εξής: «Θα ήθελα εξ όλης μου ψυχής και καρδίας όσα γράφεις να μην έχουν άλλων αντικειμενικών σκοπών, ούτε των μοναχισμών που είναι ακατάληπτος εις αμοιή τους, ούτε την διόρθωση του τόπου, ούτε παρά μόνον και μόνον την δόξα της Παναγίας. Να μην ασχολείσαι με τίποτε άλλο θεολογικό παρά μόνον να υμνείς και να γράφεις για την Παναγία μας», το έγραφε ο γέροντάς του. Και του έλεγε: «143 θέματα ευρίσκεις συνηθισμένα υπό του Αγίου Νικοδήμου εις το εορτοδρόμιον εις την λέξην Θεοτόκος». Το εορτοδρόμιο είναι ένα σύγγραμμα του Αγίου Νικοδήμου σε τρεις τόμους, και σε έναν από τους τόμους πίσω στο ευρετήριο, στην λέξη Θεοτόκος, παρατίθενται 143 θέματα για αυτόν που θέλει να ασχοληθεί με την Παναγία μας. 143 θέματα. Αυτά ζητεί η Παναγία από σένα να το αναπτύξεις προς ωφέλη χριστιανών και προς δόξαν της. Και βέβαια, ο γέροντας Θεόκλητος Διονυσιάτης ετήρησε εν μέρη αυτήν την υπόσχεση και την υποχρέωση και αυτήν την σύσταση του γέροντός του Αθανασίου του Ιβυρίτου, και έγραψε ένα θαυμάσιο βιβλίο «Παναγία Μαρία η Μητέρα του Θεού». Επειδή τ' αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, έβαλε εδώ μια πολύ χαρακτηριστική γνώμη που λέει ο Άγιος Νικόδημος για την Παναγία μας, την οποία και πέρυσι σας την είπα, την επαναλαμβάνω όμως και τώρα την υπενθυμίζω. Αναφερόμενος λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στην αξία της Παναγίας μας, λέει τα εξής: «Αν τα 9 τάγματα των αγγέλων ήθελαν κρυμνιστεί από τους ουρανούς και να γίνουν δαίμονες, αν όλοι οι άνθρωποι εγένοντο κακοί, αν όλα τα κτίσματα ουρανός, φωστήρες, ιερείς, ζώα ήθελαν να αποστατήσει κατά του Θεού, όλη αυτή η κακία των κτισμάτων συγκρινόμενε με το πλήρωμα της αγιότητος της Θεοτόκου δεν εδύναντο να λυπήσουν τον Θεόν. Διότι μόνη η Κυρία Θεοτόκος ήταν ικανή να τον ευχαριστήσει κατά πάντα. Αν όλα επαναστατούσαν, αν όλα γινόταν δαιμονικά και μόνο η Παναγία να υπήρχε και μόνο η ύπαρξη της Παναγίας μας, θα ήταν ικανή να ευχαριστεί τον Θεόν». Με βάση λοιπόν αυτήν την σύσταση του γέροντος Αθανασίου του Ιβυρίτου προς τον πατέρα Θεόκλητο, ότι υπάρχουν στο ερωτοδρόμιο 143 θέματα με τα οποία θα μπορούσε κανείς να ασχοληθεί, με πολλά από τα οποία ασχολήθηκε ο γέροντας Θεόκλητος, όχι όμως συστηματικά, σκέφτηκα κι εγώ στην εφετινή σειρά των κηρυγμάτων μας εδώ, στις 5 αυτές Παρασκευές, τα πιο βασικά από τα θέματα αυτά, τα βασικότερα από τα θέματα αυτά που έχει στο ευρετήριο στη λέξη Θεοτόκος ο Άγιος Νικόδημος, να τα παρουσιάσω και να δούμε τι λέει ο Άγιος Νικόδημος για μερικά θέματα σημαντικά που έχουν σχέση με την Παναγία μας. Και βέβαια, αυτό που θα σας παρουσιάσω απόψε έχουν σχέση με τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας. Άλλωστε πρέπει να σας πω ότι ο ακάθιστος ύμνος, αυτό που ακούσαμε απόψε, άγγελος πρωτοστάτης κτλ., όπως δέχονται σχεδόν όλοι οι ερευνητές, είχε συνταχθεί για να ψάλετε στον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας. Γι' αυτό λέει Άγγελος Πρωτοστάτης, βλέπουσα η Αγία. Το περιεχόμενο των πρώτων οίκων έχει σχέση με τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας. Το πρώτο μέρος, από ό,τι θα ενθυμίσετε από την ανάλυση που σας έκανα άλλες φορές, το πρώτο μέρος του ακαθίστου ύμνου, από τα γράμματα Α μέχρι το γράμμα Μ, είναι ιστορικό. Στα γράμματα Α, Β, Γ, Δ γίνεται αναφορά στον Ευαγγελισμό και στην στάση της Παναγίας μας, Άγγελος Πρωτοστάτης, βλέπουσα η Αγία, γνώσιν άγνωστον γνώνε, δύναμη του υψίστου. Το γράμμα Ε αναφέρεται στην επίσκεψη που έκανε η Παναγία μας στην Ελισάβετ, έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην Μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το γράμμα Ζ αναφέρεται στις αμφιβολίες που είχε ο Ιωσήφ, τι έγινε εδώ, πώς έμεινε έγκυος η Παναγία. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων. Ο άλλος οίκος αναφέρεται στην προσκύνηση των μάγων, των ποιμένων, οίκουσαν οι ποιμένες. Οι οίκοι θήτα, γιώτα και κάπα αναφέρονται στην προσκύνηση των μάγων. Ο λάμπδα στην φυγή στην Αίγυπτο και ο οίκος μη, μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, αναφέρεται στην υπαπαντή. Αυτό το πρώτο μισό λοιπόν είναι μέρος ιστορικό του ακαθίστου ύμνου, με τους πρώτους οίκους να αναφέρονται στο γεγονός του Ευαγγελισμού της Παναγίας μας. Τι είπε ο Άγγελος στην Παναγία μας, Άγγελος Πρωτοστάτης, και τι απάντησε και πώς στάθηκε η Παναγία μας απέναντι σε αυτόν τον χαιρετισμό του Αγγέλου. Το δεύτερο μέρος του ακαθίστου ύμνου, από το γράμμα λάμπδα, λάμψας νέαν έδειξε κτήσιν, το είναι δογματικό και θεολογικό και αναφέρεται στην ενανθρώπιση του Χριστού και στην σωτηρία των πιστών. Επειδή λοιπόν οι πρώτοι οίκοι αναφέρονται στον Ευαγγελισμό και επειδή η ερμηνεία που κάνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εν πολλής έχει σχέση με τον Ευαγγελισμό, απόψε θα σας παρουσιάσω εδώ από τα θέματα αυτά του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου ορισμένα θέματα και ορισμένα προβλήματα που έχουν σχέση με τον Ευαγγελισμό σχετικά με τους οίκους που ακούσαμε. Και από το πλήθος των 143 θεμάτων που έχει πίσω στο ευρετήριο του Άγιος Νικόδημος, ακούστε τι έχω σημειώσει για απόψε, σύντομα θα τα παρουσιάσω. Λέει λοιπόν ένα λήμα, χαράν ανεκλάλητον αυτή προεξένησε. Η Παναγία προξένησε στον κόσμο χαρά ανεκλάλητη. Τι θέλει να πει το χαίρε και χαριτωμένη που ήκουσε από τον Άγγελον? Τι σημαίνει το χαίρε και χαριτωμένη? Ησύχως και πραΐα τη φωνή του Αγγέλου ήκουσε το χαίρε. Δεν φώναξε ο Άγγελος δυνατά, θα δούμε. Αλλά ήσυχα, πραΐα, σχεδόν στο αυτή ψιθύρισε το χαίρε και χαριτωμένη. Θα δούμε τι λέει ο Άγιος Νικόδημος. Ποιαν χάριν έβρε παρά το Θεό, ο Άγγελος είπε στην Παναγία μας, χαίρε και χαριτωμένη, έβρε γάρ χάριν παρά το Θεό. Ποια χάρη βρήκε, τι χάρη ήταν αυτή που βρήκε η Παναγία μας στον Θεό? Και η Παναγία απόρρισε και είπε, πώς έστεμι τούτο, αυτό έδειχνε απιστία? Λέει ο Άγιος Νικόδημος, ουκ απιστούσα είπε το πώς έστεμι τούτο. Και ένα άλλο παρεμφερές θέμα, γιατί δεν καταδικάστηκε από τον Άγγελο ως ο Ζαχαρίας? Ο Ζαχαρίας που απίστησε, εκείνος τιμωρήθηκε με τη σιωπή. Η Παναγία μας γιατί δεν τιμωρήθηκε με τη σιωπή, το εξηγεί ο Άγιος Νικόδημος. Και ένα τελευταίο λήμα, γιατί ο Άγγελος είπε στην Παναγία το χαίρε? Και τώρα για να καταλάβετε τα περισσότερα από αυτά που θα σας πω τώρα, να σας διαβάσω εδώ το περιστατικό που έχει σχέση με τον Ευαγγελισμό της Ελισάβετ, της μητέρας του Προδρόμου, όπου εκεί, όπως θα ενθυμίσετε από την Ευαγγελική ιστορία, εμφανίστηκε ένας άγγελος στον Ζαχαρία, τον πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, και του είπε ότι η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα γεννήσει ένα Ιόν και θα τον ονομάσεις Ιωάννη και έστε χαρά και αγαλίασες και τα λοιπά, και πρόσθεσε πάρα πολύ. Και ο Ζαχαρίας τι έκανε? Ο Ζαχαρίας λέει, κατά τι γνώσω με τούτο, πώς εγώ θα είμαι βέβαιος για αυτό που μου λες, ότι η γυναίκα μου η Ελισάβετ θα γεννήσει? Κατά τι γνώσω με τούτο, εγώ γαριμή πρεσβήτης και η γυνή μου προβεβική έντες ημέρες αυτής. Εγώ είμαι γέρος, είμαι πρεσβήτης και η γυναίκα μου προβεβική έντες ημέρες αυτές, και η γυναίκα μου τώρα γέρασε, δεν είναι σε καιρό που μπορεί να γεννήσει. Ήταν ανθρώπινα πολύ σωστή αυτή η αντίρρηση. Πώς θα γίνει αυτό, κατά τι γνώσω με τούτο? Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτό: «Εγώ ημί Γαβριήλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού, και απεστάλλην λαλή σε προσέ και ευαγγελή σας θέση ταύτα, και ειδού έσυ σιωπών». Επειδή δεν πίστευσες, σου επιβάλλω επιτίμιο. Δεν θα μπορείς να μιλήσεις. «Και ειδού έσυ σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε, άχρη εις ημέρας γέννητε ταύτα, ανθών ουκ επίστευσα στις λόγεις μου, ήτινε πληρωθήσονται στον καιρόν αυτών». Επειδή λοιπόν έδειξες απιστία και δεν πίστευσες αυτά που σου είπα, ότι η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα γεννήσει τον πρόδρομο, γι' αυτό μέχρι να γεννηθεί ο πρόδρομος θα είσαι σιωπών, δεν θα μπορείς να μιλήσεις. Και η Παναγία μας όμως περίπου την αυτή συμπεριφορά δεν έδειξε? Πήγε ο άγγελος και της είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύν γυναιξή, έβρες γάρ χάριν πατω Θεό» κτλ. Και η Παναγία μας στην αρχή λέει, ταράχθη επί το λόγο, είπε δε Μαριάν προς τον άγγελον: «Πώς έστιμη τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω». Πώς θα γίνει αυτό? Εγώ είμαι παρθένος, εγώ δεν έχω γνωρίσει άνδρα. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γεννήσω? Πώς λοιπόν στη μία περίπτωση επιβάλλει επιτίμιο ο άγγελος και μένει σιωπηλός, και στην Παναγία δεν επιβάλλει επιτίμιο? Μερικές λοιπόν απεντήσεις και σε αυτό και σε άλλα θα δούμε τώρα, με το πώς ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναπτύσσει τα θέματα αυτά. Η ανάπτυξη αυτών των θεμάτων γίνεται με βάση τον κανόνα που έχει γράψει στον Ευαγγελισμό ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έχει γράψει έναν κανόνα με τροπάρια προς την Παναγία μας. Σε ένα από τα τροπάρια αυτά, της πρώτης οδής του κανόνος του Ευαγγελισμού, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Αδέτος η δέσποινα κοινών την λύραν του πνεύματος, Δαβίδ ο προπάτρος σου, άκουσον θίγατερ την χαρμόσυνον φωνήν την του αγγέλου, χαράν γάρ μηνύηση την ανεκλάλητον». Παίρνει ο υμνογράφος τον Δαβίδ, από το γένος του οποίου κατάγεται η Παναγία, και του λέει ότι ακόμη και ο Δαβίδ, Παναγία, με την λύρα του θα σου λέει να ακούσεις την χαρμόσυνη φωνή του αγγέλου, γιατί αυτός ο άγγελος θα έρθει να σου παρουσιάσει μία χαρά ανεκλάλητη. Θα σου μηνύσει, λέει, την χαρά την ανεκλάλητον. Και εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας λέει γιατί αυτή η χαρά είναι ανεκλάλητη, γιατί αυτή η χαρά που μετέφερε ο άγγελος στην Παναγία μας είναι ανεκλάλητη χαρά, χαρά που δεν μπορεί να εκφραστεί. Αυτό σημαίνει ανεκλάλητος, δεν μπορεί να την εκφράσει, τόσο πολύ μεγάλη χαρά που κανένας δεν μπορεί να την εκφράσει αυτήν την χαρά. Και μας αναπτύσσει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δεν θα σας τα πω όλα, ότι αυτή η χαρά είναι ανεκλάλητος για τρεις λόγους. Γιατί εν πρώτης είναι υπερβολική αυτή η χαρά, είναι υπερβολική διότι ποτέ στον κόσμο δεν ανήγγειλε κάποιος πως θα γεννηθεί ο Θεός. Εδώ ο άγγελος είπε στην Παναγία πως θα γεννήσει στο Θεό. Είναι λοιπόν δυνατόν να μείνει ανεκλάλητη αυτή η χαρά, ανέκφραστη αυτή η χαρά, αφού θα γεννηθεί ο Θεός? Και δεύτερο, είναι παγκόσμια χαρά. Οι συνηθισμένες χαρές είναι χαρές μερικές, έχουν περιορισμένοι, σε κάποιους κύκλους είναι χαρές. Αυτή η χαρά είναι παγκόσμια, είναι αναφέρονται σε όλο τον κόσμο. Και επίσης δεν είναι η χαρά αυτή καιρική, προσωρινή. Οι χαρές που έχουμε στον κόσμο έρχονται και φεύγουν. Αυτή η χαρά είναι αιώνια. Γι' αυτό λέει αυτή η χαρά είναι ανεκλάλητος. Και λέει ο Άγιος ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, γιατί λέει να πολυλογώ? Από την εποχή, λέει, που αμάρτησαν οι προπάτορες ο Αδάμ και η Εύα, εκείνη η ανεκλάλητη χαρά που είχαν οι άνθρωποι στον Παράδεισο δεν ήρθε ποτέ στον κόσμο. Και φέρνει μαρτυρίες εδώ από την Παλαιά Διαθήκη ότι οι άνθρωποι στην ιστορική του ζωή, στη ζωή τους, έχουν πάντοτε λύπες και πονούν, δεν χαίρουν. Εδώ λέει η χαρά εκείνη μερικές φορές και στην Παλαιά Διαθήκη ήταν προσωρινή και όχι παντοτινή. Ήταν μερική και όχι παγκόσμια. Η δύνατο να αλληθεί και δεν ήταν ανεκλάλητος. Και όταν χαίρεται κανένας μπορεί να εκφράσει αυτή τη χαρά του. Δεν ήταν ανεκλάλητη. Η χαρά όμως που δόθηκε σήμερα εις την Θεοτόκο είναι και παντοτινή και παγκόσμια και αιώνια. Και για τον λόγο αυτό είναι ανεκλάλητη. Γι' αυτό παρουσιάζει μετά μαρτυρίες των Αγίων Πατέρων, τις οποίες δεν θα σας πω εδώ. Ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων λέει ότι η χαρά αυτή υπερβαίνει κάθε άλλη χαρά κτλ. σε ένα άλλο τροπάριο που είναι πολύ όμορφο και χαριτωμένο και που ενδεχομένως θα μπορούσε να επηρεάσει και την παράσταση του Ευαγγελισμού της Παναγίας μας, αν τα είχαν προσέξει αυτά οι αγιογράφοι και αν οι θεολόγοι τα παρουσίαζαν, θα ζωγράφιζαν διαφορετικά την εικόνα του Ευαγγελισμού. Τώρα, η εικόνα του Ευαγγελισμού, από ό,τι ξέρετε, παρουσιάζει στο ίδιο επίπεδο τον Άγγελο και την Παναγία μας. Να είναι στο ίδιο επίπεδο. Έρχεται ο Άγγελος στην Παναγία μας στο ίδιο επίπεδο. Εδώ τώρα θα δείτε πόσο ο Άγιος Νικόδημος, με βάση τον Άγιο Άντο Δαμασκηνό, κάνει μερικές σκέψεις, επί τη βάση των οποίων θα μπορούσαν οι αγιογράφοι να κάνουν την Παναγία πιο ψηλά και τον Άγγελο πιο χαμηλά. Αφού είναι η Παναγία πάνω από τους Αγγέλους, άσχετα αν ο Άγγελος έρχεται από τους ουρανούς, αφού η Παναγία μας είναι Αγία Αγίων Μίζων, μεγαλύτερα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, για να δείξουν το μεγαλείο της Παναγίας μας, θα μπορούσαν την Παναγία να την κάνουν πιο υψηλά. Ακούστε λοιπόν τι λέει εδώ ένα τροπάριο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και πώς ο Άγιος Νικόδημος το ερμηνεύει. Λέει, ένα τροπάριο της πρώτης οδής: «Βοώσι γυθόμενος, κλείνον το ουσού και πρόσχισμι, Θεού καταγγέλων τη σύλληψην άσπαρον, έβρες γάρ χάριν ενώπιον Κυρίου, ειν έβρεν ουδέποτε άλλη τη πάνακνε». Λέει ο Άγγελος στην Παναγία: «Βοώσι, σου φωνάζω, σου κραυγάζω, γεμάτος χαρά, αγυθόμενος, κλείνον το ουσού, κλείνε το αυτί σου και πρόσεξέ με, διότι εγώ σου αναγγέλω μία σύλληψη άσπορον. Έβρες γάρ χάριν ενώπιον Κυρίου, ειν έβρεν ουδέποτε άλλη τη πάνακνε». Και λέει τώρα εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, τι ωραίες που είναι οι ερμηνείες των πατέρων. Θα χάναμε τον καιρό μας εδώ εκεί με τις γελίες, τρεολάσεις και τα σύριαλς, και αντί να πηγαίνουμε στις εκκλησίες να ακούμε λόγια ιερά και άλλοι να τον ονόμαστε, χάνουμε τον καιρό μας εδώ και εκεί. Λέει λοιπόν, αυτό το τροπάριο λέει εκ μέρους του Αγγέλου. Λέει λοιπόν προς την Παναγία ο Άγγελος: «Εγώ Δέσποινα στάλθηκα από το Θεό και έρχομαι να σου πω ένα σπασμό παράδοξων. Και λέει δε βοώς ηγηθόμενος», λέει, «βοώ δε είπεν ο μελωδός, όχι διότι εβόησεν ο αρχάγγελος και φώναξε προς την Παρθένον το χέρι», δεν μπήκε μέσα ο αρχάγγελος και άρχισε να φωνάζει, «όχι διότι», αλλά γιατί λέει το τροπάριο βοώς ηγηθόμενος. Δέστε γιατί λέει βοώς, διότι λέει έλαβεν ανάγκην ο υμνογράφος ο Δαμασκηνός να γράψει εν το δευτέρο τούτο τροπαρίο το στοιχείο Β. Είναι αλφαβητική η ακροστοιχίδα και έπρεπε το πρώτο τροπάριο άρχισε με Α, το δεύτερο έπρεπε να αρχίσει με Β. Και γι' αυτό για να βρει μια λέξη έβαλε το Β. Και είπε βοώσει, διότι έλαβε ανάγκη να γράψει εν το δευτέρο τούτο τροπαρίο το στοιχείο. Ότι δε ο Άγγελος ησύχως είπε προς την Παρθένον το χέρε και όχι μεταβοής για να μην την ταράξει. Φανταστείτε τώρα να πήγαινε ένας άγγελος σε μια κοπέλα και να έβαζε τις φωνές. Θα την τάραζε. Αλλά πήγε πραία τη φωνή. Βεβαιή, αυτό το βεβαιώνει ότι πήγε, λέει, πολύ ήσυχα ο άγγελος, πραία τη φωνή, και το βεβαιώνει αυτά ο Ανδρέας ο Κρήτης. Πανηγυρίζουν και λέγουν: «Ταύτα διστάσας καθεαυτόν ο Γαβρίλ, επέστη τη παστάδη και προφθάσας τον θάλαμον καθόν η Παρθένος σοκίζετο, ησυχή τη θύρα προσύγκησε». Προσύγκρισε στην πόρτα με ησυχία και γενόμενος ένδον πραία τη φωνή την Παρθένο προσήπε. Με πολύ ήσυχη τη φωνή είπε στην Παρθένο: «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου». Και τώρα το άλλο που σας είπα για την εικονογράφηση: «Όθεν κλείνουν τα θεία σου ότε Παρθένε και πρόσεχε εις τα λόγια μου». Κλείνουν το ούσου, λέει ο υμνογράφος. «Κλείνουν δε είπε τα ότα σου εις εμέ», ο άγγελος στην Παναγία, για να δείξει της Παρθένου το μεγαλείο και το ανώτερον αυτής. «Κλείνον το ούσου από το ειδικό του, καθώς γάρι δούλοι μη τολμώντες να πλησιάσουν εις τους αυθένταστον και να λαλήσουν ως ίση προς αυτούς, παρακαλούσιν εκείνους να κλείνουν τα ότα των προς τους δούλους, έτσι και ο αρχάγγελος Γαβρίλ, βλέποντας υψηλότερα από τον εαυτόν του την Παρθένον, την παρακαλεί να κλείνει τα ότα της για να την ακούσει, επειδή βρίσκεται πάρα πολύ κάτω». Αν λοιπόν γνώριζαν αυτήν την ερμηνεία ορισμένοι από τους αγιογράφους, θα μπορούσαν να έχουν και αυτήν την παράσταση της Παναγίας, η Παναγία πιο ψηλά και ο Άγγελος πιο κάτω, και να κλείνει η Παναγία μας για να ακούσει τον χαιρετισμό του Αγγέλου. Και επίσης, αναφερόμενος στο «έβρες χάρη παρά το Θεό», και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, Γιατί η Παναγία μας βρήκε χάρη από το Θεό? Μόνο η Παναγία μας βρήκε. Της είπε ο άγγελος, χαίρα και χαριτωμένη, έβρες γάρ χάριν παρά το Θεό. Μόνο η Παναγία μας βρήκε χάρη από το Θεό. Έβρες γάρ χάρη από το Θεό. Βρήκες χάρη από το Θεό. Γιατί λες την Παναγία μας? Και το ερμηνεύει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Εσύ Παρθένε, τόση πολύ και μεγάλη χάρη βρήκες στο Θεό, όποια δεν βρήκε ποτέ καμία άλλη από τις Άγιες γυναίκες, ούτε η Σάρα, ούτε η Ρεβέκα, ούτε η Λία, ούτε η Ραχήλ, ούτε η Ασινές, ούτε η Άννα, ούτε η Σωσάνα. Και λέει παρακάτω, διότι καμιά φορά, καμιά γυναίκα δεν βρήκε, εσύ βρήκες χάρη, πολύ μεν προσού και άλλοι έγιναν Άγιοι και Άγιες γυναίκες, αλλά δεν χαριτώθηκε κανένας όπως χαριτώθηκες εσύ. Και κανένας όπως εσένα δεν χαριτώθηκε και κανένας δεν αγίεσαι όπως εσύ. Γιατί, είναι πολύ φανερό, καμιά από τις προηγούμενες γυναίκες δεν αξιώθηκε να γεννήσει τον Θεό. Και τώρα το θέμα αυτό που σας είπα, γιατί ο Ζαχαρίας τιμωρήθηκε και η Παναγία δεν τιμωρήθηκε. Δίνει πολύ ωραία ερμηνεία εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Είπε δε Μαριάν προς τον άγγελον, πώς έστε μη τούτο, επί άνδρα ού γινώσκω. Πώς θα συλλάβω, πώς θα γεννήσω, αφού δεν έχω σχέση με άνδρα. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είπε δε των λόγων τούτων η Παρθένος, όχι διότι απίστησε στα λόγια του Αγγέλου, αλλά επειδή ήταν σοφή και συνετή, ζητούσε να μάθει τον τρόπο του πράγματος. Δεν απιστώ, θα γίνει, αλλά πες μου πώς θα γίνει. Και θα δείτε τώρα. Επειδή κανένα τέτοιο θαύμα δεν είχε γίνει προηγουμένως. Προηγουμένως δεν υπήρξε ποτέ περίπτωση που κάποια γυναίκα Παρθένος που δεν είχε γνωρίσει άνδρα να γεννήσει. Δεν είχε γίνει ποτέ. Τι είναι αυτά που μου λες θα γεννήσω? Εγώ δεν γνωρίζω άνδρα, πώς θα γίνει αυτό? Γι' αυτό δεν καταδίκασε ο άγγελος, επειδή ήταν τελείως καινούριο πράγμα και ζητούσε πώς θα γίνει αυτό, δεν την καταδίκασε. Καθώς καταδίκασε τον Ζαχαρίαν με την σιωπή, διότι ο Ζαχαρίας μολονότι είχε πολλά παραδείγματα γεννόμενα πρώτερων, πολλές γαριστήρες γυναίκες σε γέννησαν. Εσύ Ζαχαρία ήσουν προφήτης, δεν γνώριζες προηγουμένως και πολλές άλλες στήρες γυναίκες με τη βοήθεια του Θεού είχαν γεννήσει και μνημονεύει. Πολλές γαριστήρες γυναίκες εγέννησαν το παλαιόν, όπως η Σάρα, η Ρεβέκα, η Ραχήλ, η Άννα και άλλες. Και δεν πίστευσες αυτά που σου είπε ο άγγελος, ενώ είχες τόσα παραδείγματα? Δια τούτο δικαίως και κατεκρίθη. Η δε Παρθένος δεν είχε κανένα τέτοιο παράδειγμα. Ποτέ προηγουμένως δεν είχε γεννήσει γυναίκα χωρίς τη συνάφεια ανδρός, ενώ στήρες γυναίκες είχαν γεννήσει. Ήγουν να συλλάβει Παρθένος χωρίς σποράν ανδρός. Γι' αυτό αυτά που είπε, πώς θα γίνει αυτό, ούγαρα πιστίας ρήματα, αλλά ζητούσε να μάθει πώς θα γίνει αυτό. Και τελειώνω με κάτι πολύ ωραίο που λέει ο δικός μας εδώ ο Άγιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Γιατί ονομάζεται η Παναγία μας και χαριτωμένη? Γιατί την ονόμασε ο άγγελος χαίρε και χαριτωμένη? Διότι λέει η Παναγία μας ήταν χωρίων τόπος, χωρίων θείων και ανθρωπίνων χαρίτων. Είχε και τις θεϊκές χάριτες και τις ανθρώπινες χάριτες. Βλέποντας λοιπόν ο άγγελος ήταν και κοσμημένη από τα χαρίσματα του Θείου Πνεύματος και χαριτωμένην ετοίμως ανηγόρευσε. Αυτές λοιπόν τις χάρες της Παναγίας μας και ιδιαίτερα τις πνευματικές χάρες ας φροντίσουμε κι εμείς να αποκτήσουμε για να έχουμε κι εμείς πάντα την χαρά που ένιωσε η Παναγία μας με τον Ευαγγελισμό της. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός.